Yohanes pasal 6. Tidinya Yesus jengkar mentasan talaga Galilea, sok disebut oge talaga Tiberias. Jalma-jalma naluturkeun loba pisan, lantaran geus narenjo anjeunna ngadamel kaajaiban nyageurkeun anu gering. Sanggeus aya di pentas, anjeunna unggah ka hiji pasir, calik jeung murid-murid. Harita geus deukeut kana pesta Paskah. Yesus socakna ngulincer, katingalian jalma-jalma ngaburubul nyalampeurkeun. Anjeunna mariksa ka Filipus.
Kamana bisa meuli dahareun keur nyuguhan jelema sakitu lobana?
Saurna mariksa ka Filipus. Sejang nguji da anjeunna mah geus uningaeun kudu midamel kumaha. Walon Filipus.
Sanaosna radana saeutik sebang oge, kangge meser tadaeunana, kedah aya artos langkung ti 200 uang perak.
Murid anu ngaran Andreas dulurna Simon Petrus unjukan.
Itu aya budak gaduheun roti 5 siki sareng lauk 2 siki nanging tangtos moal matak cekap.
Saur Yesus.
Jelema-jelema sina dariuk.
Eta tempat loba jukutna. Jalma-jalma tuluy dariuk, kabehna aya kira-kira 5.000 urang. Yesus nyanak roti tuluy muji syukur ka Allah. Rotina sina terus dibagikeun ka nuker dariuk. Lauk oge dibagikeun sanggeus anjeunna muji syukur ka wastadi. Jalma-jalma dalaharna nepi ka sareubeuheun. Beres dalaharna, Yesus ngalahir ka murid-murid.
Kumpulkeun sesana, ulah aya anu kapiceun.
Tuluy sesa anu teu kadahar teh dikumpulkeun. Meunang 12 karanjang pinuh tina asal roti 5 siki. Narenjo anjeunna ngadamel kaajaiban, jelema-jelema ngaromong kieu.
Anjeunna tangtu nabi anu keur diarep-arep sumpingna ka dunya.
Yesus uningaeun yen rek direreyang ku maranehna, rek dipaksa dijadikeun raja. Kusabab eta anjeunna nyingkir tidinya nyalira bae ka lebah pasir-pasir. Barang repeting murid-murid Yesus tarurun ka talaga. Tarumpak parahu tuluy mentas rek ka Kapernaum. Geus beuki peuting tapi Yesus tacan aya keneh. Sabot kitu datang angin gede, talaga jadi motah. Sanggeus balayarna kira-kira 5 atawa 6 kilometer, breh anjeunna katembong ku murid-murid keur angkat napak kancang dina cai beuki deukeut kana parahu. Maranehna kacida sarieuneunna.
Ulah sarieun.
Saur Yesus ka maranehna.
Kami ieu teh.
Geus kitu mah malah maranehna ratoheun narima anjeunna kana parahu sarta gancang nepina ka anu dijugjug. Poe isukna jelema-jelema teh araya keneh di tempat kamari di sisi talaga. Sarta kamari nangenan yen parahu ngan aya hiji. Maranehna nyarahueun yen murid-murid Yesus geus arindit make parahu eta, tapi arinditna henteu jeung anjeunna. Sabot kitu aya sababaraha parahu daratang ti kota Tiberias. Balabuh deukeut tempat kamari maranehna dalahar roti tina berkah pamuji syukurna Gusti Tea. Sanggeus tetela Yesus jeung murid-muridna teu aya di dinya, jalma-jalma teh tuluy naraek kana eta parahu-parahu rek nareangan Yesus ka Kapernaum. Sanggeus Yesus kapendak di pentas, maranehna naranya.
Dupi pa guru iraha sumping ka dieu?
Waler Yesus.
Saenyana maraneh nareangan kami teh, lantaran geus dibarere dahar nepi ka sareubeuh. Lain ku sabab ngarti kana tujuan kami nyeun eta kaajaiban. Ari digarawe ulah ngarah meunang dahareun anu keuna ku buruk. Kudu ngarah anu awet, anu ngalantarankeun bisa hirup langgeng. Nya dahareun anu kitu anu rek dibikeun ka maraneh ku putra manusa teh. Sabab anjeunna ku Allah Rama geus dibere kawasa.
Piunjuk maranehna.
Kedah kumaha atuh abdi-abdi supados tiasa ngalampahkeun pangersa Allah.
Waler Yesus.
Kudu percaya ka anu diutus ku Allah, kitu pangersana teh.
Piunjuk maranehna deui.
Bade midamel ka ahengan naon kangge tawisna anu tiasa katingal ku abdi-abdi. Supados abdi-abdi percaya ka paguru. Bade midamel naon? Karuhun abdi-abdi waktos di gurun keusik ngadalahar mana sakumaha kaunggal dina kitab suci. Maranehna ku anjeunna dibere dahareun roti ti sawarga.
Waler Yesus,
anu mere roti ti sawarga lain Musa, sing percaya anu maparin roti anu saestuna ti sawarga mah ama kami. Eta roti ti Allah teh nya anjeuna anu lungsur ti sawarga, anu mere hirup ka alam dunya.
Juragan,
piunjuk maranehna.
Mugi sing saterasna eta roti teh dipaparin keunana ka abdi-abdi.
Saur Yesus,
eta roti anu matak hirup teh kapan ieu kami. Jama anu datang ka kami moal nyorang lapar deui. Anu percaya ka kami moal nyorang halap-hap deui. Tapi ceuk kami oge, sanajan maraneh geus narenjo ka kami moal palercaya. Jelema anu kurama dipaparinkeun ka kami, tangtu datang ka kami sarta ku kami moal datang ka ditolak. Sabab kami datang ka dunya teh lain pikeun ngajujur karep sorangan, tapi pikeun ngalampahkeun pangersa anu ngutus. Ari pangersana teh nyaeta saha bae anu kumantena dipaparinkeun ka kami. Saurang oge ulah aya anu lapur, dina poe kiamat kabeh kudu dihudangkeun ku kami. Kitu kahoyongna rama kami. Sakur anu geus narenjo jeung percaya ka putrana, kabeh kudu diganjar hirup langgeng. Anu matak dina poe kiamat, tangtu maranehna ku kami diharudangkeun sina harirup deui.
Barang Yesus nyaurkeun, kami teh roti anu turun ti sawarga. Jelema-jelema jadi recok pokna.
Naon? Roti ti sawarga? Lain Yesus tea eta teh anak Yusuf. Bapana indungna urang ge nyaho.
Pilahir Yesus.
Geus ulah raribut. Memang moal aya anu bisa datang ka kami, lamun henteu ditarik ku rama kumanten. Jeung sakur anu datang ka kami, tangtu ku kami bakal dihirupkeun dina poe kiamat. Kaungel dina kitab nabi-nabi, yen unggal jelema bakal diwuru ku Allah. Sakur anu ngaregepkeun jeung nurut kana piwuruk rama, tangtu datang ka kami. Tapi lain hartina aya jalma anu geus nenjo rama. Anu geus nenjo ka rama mah ngan anjeuna saurang, sabab anjeuna mah asalna ti Allah. Kami ngomong saenyana, anu percaya ka anjeuna tangtu bakal hirup langgeng. Kami teh roti anu matak hirup. Karuhun maraneh digurun keusik dalahar mana, tapi maraot mah maraot bae. Tapi anu dahar roti anu turun ti sawarga mah moal keuna ku pae. Eta roti anu ti sawarga teh ieu kami, anu ngadaharna tangtu hirup salalawasna. Eta roti teh nya eta daging kami, anu baris diserenkeun pikeun ngahirupan jalma-jalma di dunya.
Ngadarenge kitu teh jalma-jalma terus hoghag jeung baturna keneh. Pokna,
rek kumaha dibikeuna supaya dagingna dihakan teh?
Pilahir Yesus,
sing percaya, lamun maraneh henteu ngadahar daging putra manusia jeung henteu nginum getihna, diri maraneh moal aya hirupna. Anu ngadahar daging kami jeung nginum getih kami bakal hirup langgeng, jeung dina poe kiamat ku kami bakal dihudangkeun. Sabab daging kami teh sajatina kadaharan, getih kami sajatina inuman. Anu ngadahar daging kami jeung nginum getih kami bakal hirup di kami. Nyakitu deui kami bakal hirup di manehna. Kami diutus ku rama anu jumeneng hirup, sarta ku karana mantena kami oge hirup. Nyakitu keneh sakur anu ngadahar daging kami bakal hirup ku karana kami. Nya ieu kami, roti anu turun ti sawarga teh, anu ngadahar ieu roti bakal hirup salalanggengna. Roti anu didalahar ku karuhun maraneh mah lain roti anu ieu, anu matak tetep bae akhirna mah maraot.
Yesus ngawulangkeun hal ieu teh di Kapernaum di imah ibadah. Loba panganut Yesus anu ngaromongkeun eta piwulang pokna.
Berarti eta pangajaran teh saha anu bisa narima?
Yesus oge uningaeun yen loba anu ngaromel kitu tuluy ngalahir ka maranehna.
Maraneh rek malundur ku hal ieu. Lamun kitu, kumaha upama engke maraneh narenjo putra manusia mulang ka tempat asalna? Anu mere hirup teh roh Allah. Kakuatan manusia mah taya gunana naon-naon. Anu ku kami dicaturkeun teh nyaeta roh Allah anu mere hirup. Tapi di maraneh aya anu henteu palercaya kana hal eta.
Ti samemehna oge Yesus memang geus uningaeun. Mana nu bakal moal percaya jeung saha anu bakal ngahianat ka anjeuna. pilahirna deui.
Nya ieu sababna nu mata kami nyebutkeun yen moal aya anu bisa datang ka kami lamun lain ku pangersarama.
Di semat harita loba panganut Yesus anu naringgalkeun ka anjeuna mbungeun mari lu deui.
Kumaha ari marane? Arek milu naringgalkeun?
Yesus mariksa ka murid-muridna.
Gusti,
ceuk Simon Petrus.
Kasaha abdi-abdi kedah indit upami ngantunkeun? Gusti nu kagungan pangandika nu maparin hirup langgeng. Abdi-abdi percanten sareng yakin, Gusti teh utusan suci ti Allah.
Pilahir Yesus.
Kami milih maraneh teh 12 urang lain, tapi anu saurang mah roh jahat.
Anu dibaksad ku anjeuna nyaeta Yudas bin Simon Iskariot. Sabab manehna nya oge murid anjeuna keneh, engkena bakal ngahianat ka anjeuna.